คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online, and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววรันจิรีวอยเวรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังคงตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมของชาวออริจินและชาวเกาะทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่12กันยายนพุทธศักราช2567ค่ะคุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวนะคะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
Social media can cause social harm. WhatWe want to see, what I want to see and what parents want to see is them off their devices and onto the footy field or the netball courts or in the swimming pool.
นโยบายจำกัดอายุเยาวชนที่ใช้โซเชียลมีเดียของรัฐบาลอัลบานิซีกลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานี้จะเป็นอย่างไรต้องติดตามนะคะ
ถึงแม้ว่าจะขึ้นแค่ชั่วโมงละ2ดอลลาร์อย่างเงี้ย7214คูณไปอีก8ชั่วโมงก็วันนึงก็ขึ้นกับ100เหรียญอะค่าแรงเสาร์อาทิตย์ค่าแรงวันหยุดนักขัตฤกษ์อย่างเงี้ยขึ้นแบบ 150% 200% 250% อันนี้ก็ถือว่าหนักมากอยู่เหมือนกันแหละ
ช่วงสัมภาษณ์วันนี้เราไปพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กคนไทยในออสเตรเลียว่าสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันและการขึ้นรายได้ขั้นต่ำกระทบกับการอยู่รอดของธุรกิจ SME อย่างไรแล้วเราก็มีผู้เชี่ยวชาญดร.วรรณิวัฒน์ปันสวงจาก University of South Australia มาวิเคราะห์ทางรอดของ SME ในออสเตรเลียกันค่ะอย่าพลาดนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปติดตามฟังข่าวและสถานการณ์ประจำวันกันก่อนค่ะ
นายกรัฐมนตรีห่วงใยอุทกภัยที่แม่สายกำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ประท้วงระบุตำรวจใช้กำลังเกินเหตุระหว่างเหตุวุ่นวายนอกงานแสดงอาวุธที่เมลเบิร์นกฎหมายเพิ่มค่าจ้างพนักงานดูแลเด็กร้อยละ15เข้าสภาในวันนี้เตรียมพิจารณากฎหมายเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นทางออนไลน์โดยเจตนามีโทษสูงสุด7ปีติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่11กันยายน2567กับกระผมวริศหนูช่วยมาเริ่มกันที่ข่าวสายตรงจากประเทศไทยนายกรัฐมนตรีห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่และปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวเมื่อวานนี้ถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่ได้รับรายงานมีผู้เสียชีวิตแล้วว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนพร้อมฝากถึงประชาชนทุกพื้นที่ติดตามข้อมูลข่าวสารทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมตัวรับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีเนื่องจากในช่วงวันที่13ถึง20กันยายนรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่ามีฝนกระจายเพิ่มขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมีปริมาณน้ำมากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนายกรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้ยังไม่สามารถสั่งการอะไรได้เนื่องจากยังไม่ได้มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแต่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นก็เร่งเยียวยาและฟื้นฟูหลังน้ำท่วมและวันนี้หลังจากช่วงเช้าที่นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วช่วงบ่ายจะมีการเรียกประชุมด่วนหารือแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ทันทีล่าสุดที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เกิดเหตุดินถล่มทับบ้านเรือนมีผู้เสียชีวิต6รายในจำนวนนั้นมีเด็ก2รายอายุ5เดือนและ4ปีรวมอยู่ด้วยส่วนตัวเมืองจังหวัดเชียงรายน้ำท่วมสูงรถยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ระดับน้ำบางจุดสูงถึง2เมตรและน้ำยังไหลเชี่ยวแรงทำให้สะพานข้ามแม่น้ำขาด1แห่งมาดูเหตุการณ์ประท้วงที่เมลเบิร์นผู้ประท้วงกล่าวว่าตำรวจของรัฐวิกตอเรียใช้กำลังเกินกว่าเหตุระหว่างการประท้วงต่อต้านสงครามนอกงานแสดงอาวุธใน เขต CBD ของเมลเบิร์นมีรายงานว่าตำรวจได้ใช้กระสุนยางแก๊สน้ำตาและสเปรย์พริกไทยใส่ฝูงชนที่รวมตัวกันอยู่นอกศูนย์การประชุมและนิทรรศการเมลเบิร์นขณะที่ผู้ประท้วงถูกพบเห็นว่ามีการคว้างมูลม้าและมะเขือเทศใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจวิกตอเรียกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้ใช้ความยับยั้งชั่งใจและตำหนิผู้ประท้วงต่อต้านสงครามที่ใช้ความรุนแรงต่อตำรวจด้านประธานเครือข่ายสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ของออสเตรเลียนัสเซอร์มัชนีกล่าวว่าไม่เคยเห็นตำรวจที่ออกมาคุมการประท้วงด้วยกำลังพลมากขนาดนี้มาก่อนด้านตำรวจวิกตอเรียกล่าวว่าพวกเขาเตรียมพร้อมสำหรับการชุมนุมในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่3ที่ผู้ประท้วงต่อต้านสงครามจะมารวมตัวกันอยู่นอกงานประชุมอาวุธครั้งใหญ่ในเมลเบิร์นขณะที่มีรายงานว่ามีการจับกลุ่มผู้ประท้วงไปแล้ว42รายพร้อมตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายขัดขวางตำรวจวางเพลิงและปิดกั้นถนนมีรายงานว่ากลุ่มผู้ประท้วงได้จุดไฟเผาถังขยะและขว้างใส่เครื่องกีดขวางของตำรวจพร้อมกันนี้มีการใช้มูลม้ากรดอาหารขวดแก้วและกระป๋องถั่วอบเป็นอาวุธมีรายงานว่าตำรวจได้รับบาดเจ็บ27นายขณะที่ผู้จัดการชุมนุมกล่าวว่าฝั่งผู้ประท้วงมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชุลมุนมากกว่า 8-10 เท่ามาดูกฎหมาย2ฉบับที่เข้าสภาของออสเตรเลียในวันนี้มาเริ่มกันที่กฎหมายที่จะมีการเพิ่มค่าจ้างพนักงานดูแลเด็กร้อยละ15ในอีก2ปีข้างหน้าซึ่งจะนำเสนอต่อรัฐสภาในวันนี้การปรับค่าจ้างดังกล่าวซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจะทยอยดำเนินการเป็นระยะเวลา2ปีโดยแรกเริ่มจะปรับขึ้นร้อยละ10ในเดือนธันวาคมนี้และปรับขึ้นอีกครั้งร้อยละ5ในปีหน้าการปรับขึ้นค่าจ้างนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าศูนย์ดูแลเด็กจะไม่ปรับขึ้นค่าธรรมเนียมที่เกินกว่าร้อยละ 4.4 ภายในปีหน้าด้านเจสันแคลร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการปรับขึ้นค่าจ้างให้กับพนักงานชาวแคร์เป็นการสะท้อนถึงคุณค่าที่แท้จริงของคนที่ทำงานในภาคส่วนนี้ขณะที่กฎหมายอีกหนึ่งฉบับที่จะมีการเสนอในรัฐสภาในวันนี้คือกฎหมายต่อต้านการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นทางออนไลน์โดยเจตนาอาจจะต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุดถึง7ปีกฎหมายดังกล่าวมีชื่อว่า Anti-Doxing ซึ่งคำว่า Doxing คือการโพสต์รายละเอียดส่วนตัวหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของซึ่งมักนำไปสู่การคุกคามผู้กระทำผิดจะต้องรับโทษสูงสุด6ปีและ7ปีหากเหยื่อตกเป็นเป้าคุกคามโดยพิจารณาจากเชื้อชาติศาสนาและรสนิยมทางเพศอัยการสูงสุดมาร์คเดฟัสให้คำมั่นว่าจะดำเนินการหลังจากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของชาวยิวหลายร้อยคนทางออนไลน์รวมทั้งรูปถ่ายและข้อมูลของโซเชียลมีเดียมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้33บาท74สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้22บาท51สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้67เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่13วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27องศาเซลเซียสแอดิเลดมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาเมลเบิร์นมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17องศาฮอบาร์ตมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14องศาแคนเบรามีน้ำค้างแข็งในช่วงเช้าและมีท้องฟ้าแจ่มใสตลอดทั้งวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาซิดนีย์มีเมฆเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาบริสเบนฝนเริ่มเบาบางลงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่12กันยายน2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
นโยบายจำกัดอายุเยาวชนที่ใช้โซเชียลมีเดียของรัฐบาลอัลบานิซีกลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าใช้วิธีเร่งด่วนแก้ปัญหาที่ซับซ้อนแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญบางส่วนเชื่อว่าการจำกัดอายุเด็กในการใช้โซเชียลมีเดียจะช่วยปกป้องเด็กๆจากแพลตฟอร์มที่อาจส่งผลต่อความเจ็บป่วยทางจิตและพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติอย่างไรก็ตามบางส่วนก็มีความเห็นว่าโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยเหลือเยาวชนในด้านต่างๆฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณแซมโดเวอร์ผู้สื่อข่าวของ SBS News ชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีเสนอร่างกฎหมายใหม่เพื่อจำกัดอายุผู้เยาว์ที่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียโดยจะใช้เทคโนโลยีล่าสุดเข้ามามีส่วนช่วยในนโยบายดังกล่าวนายกรัฐมนตรีอัลบานิซีกล่าวว่า
Social media can cause social harm. What we want to see, what I want to see and what parents want to see is them off their devices and onto the footy field
โซเชียลมีเดียสามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมได้สิ่งที่เราทุกคนรวมถึงผมด้วยอยากเห็นก็คือเด็กๆที่วางอุปกรณ์สื่อสารลงแล้วออกไปเตะฟุตบอลเล่นเน็ตบอลไปว่ายน้ำตีเทนนิสใช้เวลากับคนอื่นๆในชีวิตจริงนายกรัฐมนตรีอัลบานิซีเปิดเผยและในขณะที่เหล่าผู้เชี่ยวชาญตระหนักว่าแพลตฟอร์มอย่าง Facebook Instagram และ TikTokอาจมีการนำเสนอเรื่องราวที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของคนหนุ่มสาวชาวออสเตรเลียแต่บางคนก็ไม่มั่นใจนักว่าข้อเสนอของรัฐบาลจะสามารถปฏิบัติได้จริงดร.ไรฟาทิงผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายของ Reset Tech Australia กล่าวว่าอันตรายจากการใช้โซเชียลมีเดียนั้นมีอยู่จริงแต่การห้ามไม่ให้คนหนุ่มสาวเข้าถึงโซเชียลมีเดียนั้นไม่ใช่วิธีที่สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้ง่ายๆเช่นนั้นดร.ฟาทิงอธิบายว่า
On principle anything that protects children and young people is good and we've got to do it but the real question is here is this the best way to protect children and young people
ถ้าดูตามหลักการแล้วการปกป้องเด็กและเยาวชนนั้นเป็นเรื่องที่ดีและเป็นสิ่งที่ควรทำแต่ก็มีคำถามว่านี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดจริงหรือไม่และจะได้ผลจริงหรือเปล่าดร.ฟาทิงเปิดเผยถ้าร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านสภานะคะจะทำให้ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆของโลกที่มีการบังคับใช้กฎหมายจำกัดอายุในการใช้โซเชียลมีเดียก่อนหน้านี้ก็มีความพยายามที่จะบังคับใช้กฎหมายนี้มาก่อนในหลายๆแห่งรวมถึงสหภาพยุโรปปรากฏว่าข้อบังคับดังกล่าวล้มเหลวอย่างมากหรือพบว่ามีความท้าทายในการใช้ข้อบังคับดังกล่าวดร.ฟาทิงกล่าวว่าบางคนอาจมองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นแต่ในความคิดเห็นส่วนตัวแล้วดร.ฟาทิงไม่เชื่อว่าวิธีนี้จะช่วยปกป้องเด็กๆได้อย่างมีความหมายนักดร.ฟาทิงเปิดเผยว่า
There's a world in which it's like yes and it's like yes and make the platforms be safe I don't even feel that way about it I sort of feel like it's more like an
ตอนแรกก็รู้สึกว่าโอเคเอาเลยแต่มันจะเป็นยังไงต่อไปเมื่อพิจารณาจากความยากลำบากในการดำเนินการใช้ข้อบังคับนี้แล้วอาจจะจบที่จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองสำหรับฉันเองนั้นไม่คิดว่ามันจะสร้างความแตกต่างได้มากขนาดนั้นแม้ว่าจะใช้ข้อบังคับแบบครอบคลุมเสมอภาคก็ตามดร.ฟาทิงชี้ส่วนคุณจูลี่อีมานแกรนท์กรรมาธิการความปลอดภัยด้านอิเล็กทรอนิกส์ของออสเตรเลียกล่าวในการไต่สวนของรัฐสภาเมื่อเดือนมิถุนายนว่าเธอสนับสนุนนโยบายการจำกัดอายุในการใช้โซเชียลมีเดียแต่ไม่แน่ใจว่าเทคโนโลยีที่นำมาใช้นี้มีประสิทธิภาพจริงหรือไม่คุณจูลี่อีมานแกรนท์เปิดเผยว่า
E-safety has long advocated for age verification as part of a suite of measures to protect children from online content and conduct they are not ready for.
E-safety ได้สนับสนุนเรื่องนี้มานานซึ่งเป็นนโยบายส่วนหนึ่งของชุดมาตรการเพื่อปกป้องเด็กจากเนื้อหาออนไลน์และพฤติกรรมไม่เหมาะสมที่พวกเขายังเด็กเกินไปที่จะเสพเนื้อหาเหล่านั้นแต่การใช้ข้อบังคับนี้ยังจะไม่พร้อมจนกว่าจะมีระบบการใช้การจำกัดอายุที่มีประสิทธิภาพเรายังจะเผชิญกับความท้าทายในการวัดผลการนำไปใช้และบังคับใช้คุณจูลี่อีมานแกรนท์กล่าวคุณแกรนท์ยังเตือนอีกว่าการจำกัดอายุการใช้โซเชียลมีเดียนั้นอาจทำให้คนหนุ่มสาวไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือแก่พวกเขาได้ข้อบังคับที่เสนอโดยรัฐบาลจะยังไม่มีผลบังคับใช้จนกว่าจะสามารถระบุประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการประกันอายุได้ก การทดลองใช้เทคโนโลยีที่มีมูลค่า 6.5 ล้านดอลลาร์ของรัฐบาลนี้มีกำหนดสิ้นสุดในปีงบประมาณ2024ถึง2025ซึ่งหมายความว่าข้อบังคับทางกฎหมายจะยังไม่ถูกนำมาใช้จนกว่าจะถึงการเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐในปีหน้าซึ่งมีข่าวลือว่าจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนายกรัฐมนตรีอัลบานีซียังไม่ได้ระบุช่วงอายุเด็กที่สามารถเข้าถึงโซเชียลมีเดียได้แต่มีความเป็นไปได้ว่าน่าจะอยู่ระหว่างอายุ14ถึง16ปีส่วนดร.ไซมอนวินช์นักวิจัยอาวุโสจากมหาวิทยาลัยฟลินเดอร์สและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมการกินผิดปกติกล่าวว่าเขารู้สึกดีใจที่รัฐบาลมีนโยบายนี้และเห็นด้วยที่จะเพิ่มช่วงอายุการจำกัดอายุจาก13เป็น16ปี
I'm a strong advocate for raising the minimum age to 16. I come at this issue as a clinical psychologist providing treatment to children, adolescents and adults.
ผมสนับสนุนการเพิ่มช่วงอายุการจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียเป็น16ปีในฐานะนักจิตวิทยาคลินิกที่ให้การรักษาเด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่ประสบปัญหาพฤติกรรมการกินผิดปกติมีงานวิจัยชี้ว่าตั้งแต่โซเชียลมีเดียเข้ามามากขึ้นในช่วง12ปีที่ผ่านมาคนมีพฤติกรรมผิดปกติในการกินมากขึ้นดร.ไซมอนวินช์เปิดเผยข้อมูลที่ดร.ไซมอนวินช์อ้างถึงนี้มาจากรายงาน Paying the Price ของ Deloitte ตั้งแต่ปี2012ถึง2024ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจำนวนเด็กอายุระหว่าง10ถึง14ปีที่มีพฤติกรรมการกินผิดปกติเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าตัวในออสเตรเลียนอกจากนี้ดร.วินช์ยังพูดถึงงานวิจัย50ชิ้นใน17ประเทศในปี2023ที่ระบุว่าการใช้โซเชียลมีเดียนำไปสู่ความกังวลเรื่องภาพลักษณ์ความผิดปกติในการรับประทานอาหารและการป่วยทางจิตดร.วินช์เสริมว่าข้อบังคับดังกล่าวควรถูกนำมาใช้กับเยาวชนทุกคนในช่วงอายุ16แบบเสมอภาคเพื่อลดแรงกดดันทางสังคม
My one concern with that is that I think it will put parents in a difficult position with the 14 and 15 year olds I think
ข้อกังวลประการนึงก็คือข้อกำหนดดังกล่าวอาจทำให้ผู้ปกครองตกอยู่ในที่นั่งลำบากกับเด็กอายุ14ถึง15ปีผู้ปกครองบางคนอาจจะไม่อยากให้บุตรหลานใช้โซเชียลมีเดียในขณะที่อีกหลายคนก็อนุญาตให้เด็กๆใช้ได้มันอาจสร้างปัญหาความไม่เท่าเทียมที่โรงเรียนที่เด็กบางคนใช้ได้และบางคนก็ใช้ไม่ได้ดังนั้นการใช้ข้อบังคับควรใช้กับเด็กทุกคนอย่างเสมอภาคน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดดร.วินช์กล่าวอย่างไรก็ตามอีกด้านหนึ่งของเรื่องนี้ที่จะมองข้ามไปไม่ได้ก็คือประโยชน์ของการใช้โซเชียลมีเดียกับเยาวชนในช่วงอายุนี้ดร.ฟาทิงจาก Reset Tech Australia กล่าวว่าเมื่อคุณพูดคุยกับกลุ่มเยาวชนคุณจะมองเห็นภาพที่กว้างมากขึ้นในประเด็นนี
้ When you talk to children and young people they give you the same sort of mixed insights as the research finds they will talk about yeah look there are these aspects of social media
เมื่อคุณพูดคุยกับเด็กและเยาวชนพวกเขาบอกกล่าวถึงข้อมูลเชิงลึกที่มีความหลากหลายพวกเขาพูดถึงแง่มุมต่างๆในโซเชียลมีเดียที่พวกเขาจะไม่เรียนแบบพวกเขาพูดถึงด้านบวกของการใช้โซเชียลมีเดียไม่ว่าจะช่วยด้านการศึกษาด้านสุขภาพจิตต่างๆแนวทางที่จะใช้ข้อบังคับจำกัดอายุเยาวชนเพื่อไม่ให้เข้าถึงโซเชียลมีเดียนั้นเป็นแนวทางที่ตื้นเขินและยังไม่ใช่แนวทางที่เหมาะสมที่สุดดร.ฟาทิงสรุปที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณแซมโดเวอร์เรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาพาวเอสเบสไทยค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะ คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถรับฟังรายการ SBS ไทยของเราได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางออนไลน์วิทยุหรือมือถือทาง SBS Radio App หรือทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดคาสต์ของคุณค่ะช่วงหน้านะคะเราจะไปฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English กันค่ะอย่าพลาดนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเราไปฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะนายกแพทองธารแถลงนโยบายครั้งแรกต่อรัฐสภาเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณยศวัฒน์พงประพาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
นายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรเข้าสภาเป็นครั้งแรกเพื่อแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาพร้อมเปิดนโยบายเร่งด่วนทำทันทีนโยบายระยะกลางและระยะยาวรายละเอียดเป็นอย่างไรคะ
รัฐบาลครับมีการเปิดเผยคำแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีมาก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะแถลงต่อรัฐสภาในวันนี้ครับโดยมี10นโยบายเร่งด่วนที่ทำทันทีคือการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบการปกป้อง SME จากการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของคู่แข่งต่างชาติโดยเฉพาะแพลตฟอร์มออนไลน์การเร่งออกมาตรการลดราคาพลังงานและสาธารณูปโภคการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนจากกัมพูชาเพื่อลดต้นทุนพลังงานพร้อมเดินหน้าค่าโดยสารราคาเดียวตลอดสายในเขตกรุงเทพสำหรับรถไฟฟ้านะครับรวมทั้งการสร้างรายได้ใหม่ด้วยการนำเศรษฐกิจนอกระบบภาษีหรือเศรษฐกิจใต้ดินเข้าสู่ระบบภาษีเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้ความสำคัญกลุ่มเปราะบางอันดับแรกพร้อมผลักดันโครงการดิจิทัลวอลเล็ตยกระดับการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็นเกษตรทันสมัยใช้แนวคิดตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้เร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งก็รวมถึงการตั้งสถานบันเทิงครบวงจรหรือ Entertainment Complex การแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดครบวงจรตัดต้นทางการผลิตจำหน่ายเส้นทางลำเลียงยึดทรัพย์ผู้ค้าค้นหาผู้เสพนำไปสู่การบำบัดรักษานอกจากนี้ก็ต้องแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ดึงผู้ประกอบการธุรกิจโทรคมนาคมและธนาคารพาณิชย์ต้องมาร่วมรับผิดชอบด้วยพร้อมจัดสวัสดิการสังคมโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้แก่คนพิการผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้โดยสะดวกตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นอกจากนี้มีนโยบายระยะกลางระยะยาวอย่างเช่นการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ยกระดับโครงการโอท็อปส่งเสริม1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์ยกระดับสมุนไพรไทยกัญชาเพื่อการแพทย์พร้อมเดินหน้าโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่ซึ่งก็รวมถึงโครงการแสดงบริดสนับสนุนประชาชนผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ในครัวเรือนหากเหลือใช้ขายให้กับรัฐเพื่อสร้างรายได้เพิ่มพร้อมกับเปลี่ยนโครงสร้างทางภาษีครั้งใหญ่ดึงแรงงานนอกระบบมากกว่า 50% เข้าสู่ระบบศึกษาการปฏิรูประบบภาษีโดยผู้มีรายได้น้อยจะได้รับเงินภาษีคืนเป็นขั้นบันไดพร้อมกับยกระดับระบบสาธารณสุขของประเทศ30บาทรักษาทุกที่และข้อที่สำคัญครับจะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยเร็วที่สุดรวมทั้งปฏิรูประบบราชการและกองทัพเช่นลดขนาดให้เกิดความคล่องตัวเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจเป็นต้น
ขณะนี้ภาคเหนือของประเทศไทยมีน้ำท่วมหนักน้ำป่าไหลหลากและมีผู้เสียชีวิตแล้วล่าสุดสถานการณ์เป็นอย่างไรคะ
ขณะนี้เกิดน้ำท่วมสูงในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดเชียงรายครับซึ่งก็เป็นผลมาจากปริมาณน้ำในแม่น้ำกกล้นเข้าท่วมทำให้ต้องปิดสะพานข้ามแม่น้ำและการจราจรหลายจุดและมีสะพานขาดด้วยระดับน้ำสูงมากกว่า1เมตรส่วนที่อำเภอแม่สายอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่10กันยายนที่ผ่านมาโดยน้ำป่าเข้าท่วมนั้นสูงมากกว่า1เมตรครึ่งทำให้ประชาชนหลายครัวเรือนติดอยู่ในที่พักไม่สามารถออกมาได้หลายหน่วยงานกำลังเร่งระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยออกมายังที่พักพิง งชั่วคราวนะครับนอกจากนี้ยังมีดินสไลด์บางจุดทับเส้นทางสัญจรทำให้การช่วยเหลือยิ่งยากลำบากและที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายที่13หมูป่าไปติดถ้ำหลวงเมื่อหลายปีก่อนครับมีระดับน้ำไหลล้นออกมาท่วมด้านนอกจนถึงทางเข้าอุทยานแต่ว่าช่วงนี้อุทยานยังอยู่ในช่วงของการปิดการท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัยส่วนที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เกิดดินสไลด์ถล่มทับบ้านเรือนประชาชนมีผู้เสียชีวิต6รายบาดเจ็บสาหัส2รายนะครับและตั้งแต่วันที่6สิงหาคมเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่27จังหวัดมีผู้เสียชีวิตมากกว่า30รายประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 83,000 ครัวเรือนล่าสุดนะครับยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอยู่ในพื้นที่7จังหวัดประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า 14,000 ครัวเรือน
มีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายได้เมื่อไหร่เพราะยังต้องเฝ้าระวังน้ำไหลจากเมียนมามาสมทบด้วยคะ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่ากิสดานะครับเปิดเผยข้อมูลจากภาพดาวเทียมชี้ให้เห็นว่ามีมวลน้ำที่ไหลมาจากแม่น้ำรวกทางฝั่งประเทศเมียนมาซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมทางฝั่งประเทศเมียนมาประมาณ 4,791 ไร่ส่วนฝั่งไทยมีพื้นที่ในอำเภอแม่น้ำในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับที่จมน้ำอยู่ประมาณ 6,100 ไร่ความลึกอยู่ประมาณ1เมตรถึง1เมตรครึ่งซึ่งก็หมายความว่าน้ำที่ท่วมในพื้นที่ของประเทศเมียนมาจะต้องไหลเข้ามาในประเทศไทยที่อยู่ต่ำกว่านะครับนายรอยนจิตดอนนะครับที่ปรึกษาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำกล่าวว่าฝนตกและน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายเวลานี้มีต้นกำเนิดจากประเทศเมียนมาจากแม่น้ำรวกนี่แหละนะครับไหลลงมาท่วมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งพายุยางิที่สลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำทำให้ฝนตกหนักมากที่เมียนมาโดยเฉพาะในป่าส่งผลให้อำเภอแม่สายได้รับอิทธิพลไปด้วยเพราะว่ามีพื้นที่ติดกันขณะที่นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าจากปริมาณน้ำหลากจากฝั่งเมียนมาทั้งแม่น้ำรวกและหลากเข้าท่วมอำเภอแม่สายและแม่น้ำกกจากอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่หลากเข้าท่วมตัวเมืองแล้วขณะนี้ก็คาดการว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มภายใน2วันนี้น้ำจะลดลงโดยแม่น้ำทั้ง2สายต่างไหลไปลงที่แม่น้ำโขงขณะที่มีคำถามตามมาเรื่องของระบบเตือนภัยธรรมชาติของประเทศเพราะว่าจากความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวซึ่งเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเรามีระบบแจ้งเตือนอยู่ในระดับที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าบางทีภัยก็มาเร็วเกินคาดคิดหรือผู้คนยังมั่นใจว่าจะรักษาและควบคุมสถานการณ์ได้ซึ่งไม่มีใครอยากออกจากบ้านของตัวเองจนกว่าสถานการณ์จะไม่ไหวจริงๆจึงตัดสินใจหาที่อื่นอยู่ซึ่งในอนาคตอาจจะต้องมีการจัดทีมกู้ภัยอาสาสมัครลงในพื้นที่หากมีการแจ้งเตือนภัยเพื่อดูว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรและหากสถานการณ์ไม่ดีก็คงจะต้องเร่งให้การช่วยเหลือหรือว่าสั่งอพยพล่วงหน้ายศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
SBS
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 SBS Radio
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook นะคะที่ facebook.com/sbsthai ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้านะคะเราจะไปฟังสัมภาษณ์ความเห็นของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กคนไทยในออสเตรเลียต่อสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันต้องติดตามนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะไปเรียนภาษาอังกฤษสนุกๆ กับ SBS Learn English ซึ่งตอนนี้เหมาะกับผู้ปกครองนะคะเพราะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับลูกๆเมื่อพวกเขาดื้อและสนค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะ
Learning English helps me to talk about my kids.
SBS acknowledges the traditional custodians of country and their connections and continuous care for the skies, lands and waterways throughout Australia.
Parents are everywhere. In supermarkets, they walk with one hand on a trolley and the other holding a child. at food courts. They try to find a moment of peace in between feeding children and changing their nappies. On playgrounds, they try to put an end to fights over toys and cheer on kids as they run around or play on the swings and slides. Hi, my name is Josipa, and as someone without children myself, I've noticed something fascinating. Parents are everywhere, and most of them just can't stop talking about their offspring. A person's offspring are their biological children, like your daughter or your son. My friends, Alan and Claire, like to talk about their offspring like generals talking about war strategies. And more often than not, they complain. Today, Alan and Claire met at the local park. Let's see if they're complaining today as well.
My kids are driving me nuts. I swear, getting my two to do their homework is like pulling teeth.
I hear you. Emily is the same.
Tim and Jack would rather play video games all day. It's just so exhausting keeping on at them all the time.
I get it. I have to nag Emily about everything.
Right now, I can't even get Tim and Jack to pick up their socks.
Hang in there. They'll get there in the end.
While working on this episode, I found a quote that I liked and thought I'd like to share it with you. It's from an unknown author and goes like this. Being a parent can be tough, but just remember, in your child's eyes, nobody does it better than you. You know what maybe could help during those tough days? Talking to other parents, of course, because you share secret codes that other people with kids can readily understand. So, let's practice some phrases you can use when your children are challenging. Alan first said,
my kids are driving me nuts.
If something or someone drives you nuts, they make you feel stressed or frustrated. You can use this phrase in a lot of different situations. For example, the other day, when my phone fell out of my bag, the screen cracked. And now it's driving me nuts because I can't see anything on my screen. And I'm very impatient. So waiting in a long queue at the supermarket also drives me nuts. But enough about me. Alan also said,
I swear, getting my two to do their homework is like pulling teeth.
Here, Alan is saying that getting his kids to do their homework is very difficult, just like trying to pull teeth out. A very hard job indeed.
Kun gam lang fang SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
ในยุคที่เศรษฐกิจออสเตรเลียอยู่ในภาวะข้าวยากหมากแพงรัฐบาลพยายามหามาตรการช่วยเหลือให้กับประชาชนการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่รัฐบาลออสเตรเลียนำมาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะที่ลูกจ้างอาจยินดีกับเงินที่เพิ่มขึ้นแต่ในทางกลับกันก็มีคำถามว่าเป็นการเพิ่มภาระให้กับบรรดาธุรกิจขนาดเล็กหรือไม่และรัฐบาลควรช่วยเหลือธุรกิจ SME อย่างไรวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปฟังความเห็นของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กคนไทยว่าพวกเขาได้รับผลกระทบอย่างไรและมีวิธีการปรับตัวเพื่ออยู่รอดอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้ ดร. วันนิวัฒน์ปันสุวงศ์อาจารย์ประจำคณะ Entrepreneurship และ Innovation จาก University of South Australia จะมาวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจออสเตรเลียในปัจจุบันพร้อมกับให้ความเห็นเกี่ยวกับทางรอดของธุรกิจ SME ในออสเตรเลียดิฉันชยดาพาว SBS ไทยรายงานค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อธิดาชนกบอลด็อกนะคะจาก WA ค่ะ
ค่ะตอนนี้คุณธิดาทำธุรกิจอะไรอะคะ
ตอนนี้เรา run cleaning business แล้วก็ mowing and maintenance ค่ะ clean house แล้วก็ตัดหญ้าดูแลสวนอย่างเงี้ยค่ะ
ในธุรกิจนี้มีลูกน้องประมาณกี่คนคะ
ตอนนี้เรามีอยู่ถ้าในส่วนของ cleaning เองเนี่ยมีอยู่ประมาณ7คนแล้วก็ถ้าตัดหญ้าแล้วก็ดูแลรักษาสวนตอนนี้มีอยู่4คนค่ะรวมแล้ว11คนแอดมินอีก1คนเป็น12
ในสถานการณ์ที่ค่าครองชีพในออสเตรเลียนะคะก็แพงขึ้นเนาะกระทบธุรกิจของเรายังไงบ้างคะ
หนึ่งเลย booking หายไปเยอะเลยประมาณถ้าไม่ใช่ช่วง school holiday เนี่ยหายเกิน 70% บางช่วงที่มีตอนที่ประกาศดอกเบี้ยบ้านขึ้นปีที่แล้วอย่างเงี้ยเราก็มี cancel เหมือนกันคนที่เคย book ไว้แล้วเขาก็ cancel เขาก็บอกว่าเออ circumstance เขา change เขาทำไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แม้แต่ว่าพวก residential clean อย่างเงี้ยก็มี cancel เหมือนกันที่บอกว่าเออเขาต้องควบคุมค่าใช้จ่ายค่า cost มันก็ขึ้นด้วยแหละเพราะว่าของเราค่าลูกน้องเราขึ้นอย่างเงี้ยลูกน้องของซัพพลายเออร์ก็ขึ้นเหมือนกันพวกค่าของค่าน้ำมันรถแม้แต่กระทั่งพวกค่าสินค้าค่าเคมีวัตถุดิบที่เอามาทำความสะอาดเนี่ยค่ะก็ขึ้น
แล้วการที่รัฐก็เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำไปด้วยเนี่ยลูกน้องก็อาจจะรู้สึกว่าคนที่เป็น employee คนที่เป็นลูกน้องก็รู้สึกดีใจนะคะแต่ว่าในมุมของผู้ประกอบการของเจ้าของธุรกิจล่ะคะมันเป็นยังไงแล้วก็กระทบยังไงบ้าง
พูดถึงของเราเนี่ยเรามีลูกน้อง7คนเนี่ยค่ะถ้าเป็นเรื่อง cleaning ใช่ไหมน้องคนนึงทำงาน6ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงต่อวันถึงแม้ว่าจะขึ้นแค่ชั่วโมงละ2ดอลลาร์อย่างเงี้ย7/2 14คูณไปอีก8ชั่วโมงก็วันนึงก็ขึ้นกับ100เหรียญอะค่าลูกน้องที่แบบว่าที่เราต้องจ่ายต่อวันเพิ่มขึ้นนี้ค่ะพูดถึงเรื่องของค่าแรงเสาร์อาทิตย์แล้วก็ค่าแรงวันหยุดนะคะตะเลิกอย่างเงี้ยขึ้นแบบ 150% 200% 250% อันนี้ก็ถือว่าหนักมากอยู่เหมือนกันแหละ
ในการที่เจ้าของธุรกิจต้องแบกรับส่วนต่างของค่าแรงด้วยค่าของต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาด้วยเนี่ยค่ะกำไรลดลงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะมันกระทบกับความอยู่รอดของธุรกิจของเรายังไงประมาณไหน
ธุรกิจเราเองอะค่ะธุรกิจ cleaning เองเนี่ยยังไม่ถึงกับว่าขาดทุนแต่ว่าตัวกำไรที่เลี้ยงดูอยู่รอดเนี่ยมันก็น้อยลงไปเยอะมากๆอย่างปีนี้โบนัสลูกน้องก็ต้องลดลงเพราะว่าเราได้กำไรลดลงมันยังไม่ถึงกับว่าขาดทุนหรือว่าเข้าเนื้อเพราะว่าเราก็พยายามหาทางคุยกับลูกค้าเราแล้วเพราะว่าลูกค้าเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็น Airbnb มันก็มีเยอะเลยที่เป็นแบบเต็ม day turnover อย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามคุยกับเขาว่าขอได้ไหมขอไม่ให้มีเซ็นเดอร์เทิร์นโอเวอร์ในช่วงวันเสาร์หรืออาทิตย์หรือว่าวันหยุดนะคะแต่เลิกเพราะว่าเราเองอ่ะก็ไม่อยากขึ้นค่าบริการกับลูกค้าแต่ว่าเราเองก็ไม่อยากเข้าเนื้อเหมือนกัน
ในแกลบแบบนี้นะคะมันก็ต้องหาวิธีที่จะต่อรองนะคะต้องปรับตัวมีวิธีปรับตัวยังไงคะในธุรกิจของเราคะคุณธิดา
อย่างแรกเลยเราส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเลือกลูกน้องที่มีประสบการณ์ไม่จำเป็นจะต้องแบบโปรเฟชชั่นอลแต่ว่าอย่างน้อยมีประสบการณ์อย่างน้อยรู้เรื่องของการจัดเตียงการทำฮอสพิทอลคอร์เนอร์หรือ extension to detail อย่างเงี้ยค่ะคือลูกน้องจะรู้ว่าก่อนที่เขาจะ leave house เนี่ยมันจะต้องดูสวยงามตรงนี้มันจะช่วยลดชั่วโมงของการเทรนนิ่งไปได้คือถ้าเราเทรนบ่อยๆอ่ะมันก็หนักอยู่เหมือนกันนะ
ในการที่เราอยู่ตรงกลางนะคะคุณธิดาทางฝั่งของลูกจ้างเนาะก็เงินเดือนขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะให้รองรับกับค่าครองชีพที่มันเพิ่มขึ้นอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นฝั่งลูกค้าที่เราจะขึ้นค่าบริการมากขึ้นก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็อาจจะไม่มีกำลังที่จะจ่ายเราในฐานะที่เป็นธุรกิจที่อยู่ตรงกลางเนี่ยค่ะอยากจะฝากบอกอะไรกับ small business owners คนไทยที่อยู่ในออสเตรเลียที่อยู่ในเรือลำเดียวกันกับเราบ้างไหมคะว่าควรจะทำยังไงในสถานการณ์แบบนี้ค่ะ
อย่างนี้ต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเนาะแล้วก็พยายามมองหาตรงไหนที่สามารถลดต้นทุนได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องอดทนอ่ะพูดได้อย่างเดียวต้องอดทนออสเตรเลียเป็นประเทศที่ อยู่ยากออสเตรเลียเนี่ยถ้าเทียบกับค่าเงินในไทยใช่ปะคะมันอยู่ที่ประมาณ24บาทมันเหมือนกับว่าได้เงินเยอะแต่ว่าค่าครองชีพตรงเนี้ยค่าเช่าที่ขึ้นตลอดเวลาทุก6เดือนอะค่าเช่าบ้านค่าครองชีพค่าน้ำมันเราจะต้องประหยัดอดออมจริงๆอะ
ชื่ออุ้มนะครับเป็นเจ้าของร้านไทยอยู่เซาท์ออสเตรเลียครับ
อัตราเงินเฟ้อมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราได้รับผลกระทบยังไงเมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่เราเปิดร้านใหม่ๆจนมาถึงตอนนี้ค่ะ
ผลกระทบก็หนักเหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันปรับราคาขึ้นหมดเลยข้าวของทุกอย่างบิลต่างๆก็ปรับขึ้นครับค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สปรับขึ้นค่าไฟนี่ปรับขึ้นหลายรอบแล้วครับตั้งแต่ช่วงโควิดซามาแล้วก็อินเกรเดียนบางอย่างเนี่ยปรับขึ้น 2-3 เท่าครับเยอะมากได้รับผลกระทบจริงๆเนี่ยก็จะเป็นค่าบิลต่างๆเนี่ยนะครับรวมถึงค่าอินเกรเดียนทุกอย่างด้วยในขณะเดียวกันที่ทางร้านอาหารเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับราคาขึ้นได้เยอะตามผลกระทบที่ได้รับครับ
กำลังจะถามอยู่พอดีเลยค่ะว่าเวลาเราขายอาหารในเมนูของเราเนี่ยเราก็ไม่สามารถปรับขึ้นได้เยอะใช่ไหมคะเพราะลูกค้าเขาก็จะไม่มีกำลังจะจ่ายถ้าเรา
จริงใช่ครับใช่เพราะว่าทุกวันนี้สังเกตได้เลยว่าลูกค้าเขาระมัดระวังในการใช้จ่ายรวมถึงการมาทานอาหารในร้านด้วยครับเขาก็จะคิดถึงความคุ้มค่าไหมที่เขาจะจ่ายในราคานี้จริงๆมันก็ขึ้นได้ครับหลายๆร้านก็ขึ้นแต่ว่าต้องมีความมั่นใจว่าขึ้นแล้วอ่ะลูกค้าจะยังกลับมาทานอาหารที่ร้านอยู
่ก็ยังมีเรื่องที่ทับถมเข้ามาอีกเรื่องนึงก็คือค่าแรงที่เป็นค่าแรงขั้นต่ำที่รัฐบาลเพิ่มขึ้นให้คนทำงานก็รู้สึกว่าดีใจแหละค่ะแต่ว่าในมุมของเจ้าของธุรกิจล่ะคะมันเป็นยังไงบ้าง
ไม่รู้ว่าเจ้าของร้านคนอื่นๆเขาจะคิดเหมือนกันหรือเปล่าแต่สำหรับผมอ่ะผมโอเคนะเพราะว่าอย่างน้องที่ร้านอ่ะเอาจริงๆอ่ะผมจ่ายให้เกินค่าแรงขั้นต่ำตั้งแต่แรกแล้วมันก็เลยไม่ได้กระทบมากซึ่งเป็นส่วนที่ร้านจะต้องดูแลน้องๆอยู่แล้วครับแต่ที่มันกระทบจริงๆก็คือค่าของค่าบิลทุกอย่างที่ปรับขึ้น
อืมค่ะ
ครับ
ก็หมายความว่ากำไรของเราในส่วนนี้ก็มันก็ลดลงด้วย
ลดลงเยอะครับลดลงเยอะเพราะว่าผมเปิดร้านมาแล้วครั้งหนึ่งตอนอยู่นิวเซาท์เวลครับผมเปิดตอนก่อนโควิดอ่ะมันกำไรมันเหลือเยอะกว่านี้เยอะครับตอนนี้มันเหลือแบบน้อยลงก็คือไม่ได้หวังอะไรเยอะขอให้แบบธุรกิจของเราเนี่ยที่เป็นร้านเล็กๆเนี่ยคือไปรอดมีเงินเดือนจ่ายตัวเองมีเงินเดือนจ่ายน้องๆไม่ได้แบบเอาเงินเซฟติ้งมาใช้อะไรเงี้ยครับก็โอเคแล้วทุกวันนี้ครับ
ค่ะคุณอุ้มคะขอถามนิดนึงในฐานะที่เป็นคนวงในเนาะในการทำธุรกิจร้านอาหารไทยตอนนี้ยิ่งมันเป็นสถานการณ์ที่ภาวะเงินเฟ้อทุกอย่างคือมันต้องรัดเข็มขัดการที่จะเปิดร้านอาหารไทยใหม่ร้านหนึ่งมันยากเย็นแค่ไหนคะ
เอาจริงๆอ่ะการคนเราการที่จะคิดทำธุรกิจมันก็ต้องอยากได้กำไรนะครับใช่ไหมอยากได้กำไรแล้วทีเนี้ยในสถานการณ์ทุกวันเนี้ยคืออะไรมันก็แพงหมดโน่นนี่นั่นมันยากที่จะเหลือกำไรเพียงพอที่จะมาจ่ายค่าแรงพนักงานค่าบิลต่างๆไหนจะค่าเสื่อมค่าequipment ต่างๆในร้านในครัวเอ่ยที่มันจะเสียปัญหาที่เราไม่คาดคิดที่มันเกิดขึ้นมาแล้วต้องมีค่าใช้จ่ายครับค่าช่างก็แพงอะไรเงี้ยครับ
ค่ะนอกจากว่าวิ่งด้วยตัวเองเป็นส่วนหนึ่งแล้วของการปรับตัวในการอยู่รอดของธุรกิจในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะคะคุณอุ้มมีวิธีการปรับตัวอย่างอื่นอีกไหม
ผมก็พยายามอยู่พวกน้ำไฟก็พยายามแบบเหมือนช่วยจับตาพวกน้องๆบางทีแบบเปิดน้ำทิ้งไว้แบบไม่มีออเดอร์แล้วอะไรเงี้ยผมก็จะมันช่วยได้นิดหน่อยแล้วก็พยายามดีลกับซัพพลายเออร์หลายๆเจ้าเพื่อที่จะต่อรองครับเพื่อที่จะมีอำนาจต่อรองสูงขึ้นว่าเออเจ้านี้เขาให้ชั้นเท่านี้นะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับซัพพลายเขาก็ต้องดิ้นเหมือนกันครับเพื่อที่จะหาลูกค้าเพิ่มครับเพราะว่าซื้อจำนวนเยอะๆครับยกลังทีละ5ลัง10ลังอะไรเงี้ยครับ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ผมชื่อวันนิวัฒน์นะครับวันนิวัฒน์พันธุ์สุวงนะครับเป็น lecturer in entrepreneurship and innovation นะครับก็ตอนนี้ก็อยู่กับที่ UniSA มาได้3ปีกว่าแล้วครับสภาพเศรษฐกิจนะครับตอนนี้ของทุกประเทศรวมทั้งออสเตรเลียด้วยนะครับก็มีการชะลอตัวลงนะครับ ก็คือเกิดขึ้นจากผลกระทบทางด้านเรื่องของโควิดนะครับ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เป็นสาเหตุหลักเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้าน migration นะครับของออสเตรเลียเองที่ค่อนข้างจะยืนพื้นในเรื่องของการใช้ประโยชน์จาก expertise แล้วก็ในเรื่องของแรงงาน skilled labor นะครับที่จะต้องมีการนำเข้าบุคคลเหล่านี้เพื่อมาช่วยทำให้เศรษฐกิจเติบโตไปได้นะครับหรือว่ามีการพัฒนาเรื่องของการสร้างมูลค่าใหม่จากการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆธุรกิจใหม่เม็ดเงินใหม่ๆนะครับให้กับธุรกิจไทยให้กับประเทศออสเตรเลียนะครับเรามาดูในเรื่องของตัว GDP ในปีนี้นะครับคือปีนี้ค่อนข้างโตช้านะครับกับประมาณกลางปีที่แล้วจนตอนนี้ตัว GDP เองเนี่ยโตขึ้นประมาณ 1.5% นะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำที่สุดนะครับในรอบหลายๆปีถ้าไม่นับในส่วนของที่เป็นช่วงโควิดแต่ปีนี้ตอนถึงกลางปีปลายปีมาถึงตอนควอเตอร์สามเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณ 1.5% ซึ่งก็ยังถือว่าค่อนข้างชะลอตัวนะครับเป็นปัญหาในเรื่องของการใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับการบริโภคของคนในประเทศที่ลดลงก็อาจจะเป็นในเรื่องของมาตรการต่างๆที่รัฐบาลออกมาด้วยเรื่องของภาษีนะครับที่ยังไม่ได้มีการให้ความช่วยเหลือบรรเทานะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของครัวเรือนหรือของประชากรเนี่ยเป็นรูปธรรมมากนักนะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าของชีวิตที่สูงขึ้นนะครับจากต้นทุนสูงกันต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกเองเรื่องของโควิดเองที่เพิ่งจะซบเซาไปในเรื่องของความไม่แน่นอนทางการเมืองนะครับในเรื่องของตลาดยุโรปและเอเชียต่างๆที่มีเรื่องของสงครามนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่ทำให้การซื้อขายในต่างประเทศที่ชะลอตัวลงด้วยนะครับก็ทำให้เศรษฐกิจมันเลยซบเซาครับช่วงนี้ครับ
ค่ะคำถามแบบชาวบ้านเลยค่ะว่าอย่างที่ RBA นะคะหรือว่ารัฐบาลพยายามที่จะทำก็ดีโดยการที่ดึงเงินเฟ้อให้ลดลงอันนี้คือมาตรการหนึ่งแล้วการที่ GDP ลดลงคนไม่ใช้จ่ายมากขึ้นเก็บเงินมากขึ้นเนี่ยค่ะมันมีแนวโน้มที่อัตราเงินเฟ้อมันจะลดลงอยู่ในระดับใกล้ปกติไหมคะในเร็ววันนี
้ครับอันนี้น่าสนใจมากจริงๆก็มีมาตรการ deflation ออกมาจริงๆนะครับอย่างที่ทราบเฟดก็พยายามจะ control ในเรื่องของเงินเฟ้อที่ขึ้นไปถึงประมาณ 6-7% นะครับในปีที่ผ่านมาก็ยังเห็นว่าตอนนี้ระดับ saving ของในภาคครัวเรือนเองยังอยู่ในระดับที่คงที่คือคนก็เป็นสัญญาณว่าคนยังไม่ได้กล้าที่จะใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับยังคงชะลอตัวในส่วนนั้นแล้วก็พยายามจะเก็บเงินสดเก็บเซฟไว้ในกระตัวนะครับการลดตามมาตรการเงินเฟ้อลงนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเหมือนว่ารัฐบาลพยายามจะดันอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็ลดเงินเฟ้อลงเนี่ยก็อาจจะมีผลดีในเรื่องของการทำให้ค่าของชีพมาถูกลงแต่ในลักษณะเดียวกันก็ต้องกลับไปถามที่สังคมในอินดัสทรีอุตสาหกรรมผู้ประกอบการทั้งหลายว่าในเมื่ออัตราเงินเฟ้อที่มันลดลงแล้วเนี่ยนะครับสินค้าหรือต้นทุนของสินค้าต่างๆเนี่ยมันควรจะคงที่หรือลดลงนะครับตามสภาพการของนโยบายที่พยายามรักษาหรือชะลอภาวะเงินเฟ้อนะครับมันลดลงจริงหรือเปล่า นะครับแต่วันนี้เรายังเห็นว่าค่าของชีพหรือต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันยังอยู่ในระดับเดิมนะครับถึงแม้ว่าจะมีมาตรการพยายามลดเงินเฟ้อลงแต่ว่า price index แต่ชนีของราคาต่างๆนะครับต้นทุนของสินค้าต่างๆนี่มันขายก็ยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นคนก็ยังมี perception มีมุมมองที่ว่าสินค้าทุกอย่างมันก็ยังแพงอยู่ถึงแม้ว่าตอนเงินเฟ้อมันจะลดลงแต่ว่าความสามารถในการใช้จ่ายมันก็ยังไม่ได้แตกต่างไปเลยมากนักเนี่ยครับก็อาจจะต้องเป็นคำถามกับประเทศรัฐบาลว่าณขณะนี้ตัวธุรกิจเองนะว่าขายราคาสินค้าแพงเนี่ยก็มีหลายธุรกิจที่ต้องพยายามเอาตัวเองให้รอดนะครับก็ต้องควักเงินส่วนเซฟิ่งหรือเงินส่วนตัวมาใช้แล้วนะครับเพื่อจะประคองธุรกิจหรือบางธุรกิจก็ตัดสินใจต้องปิดตัวลงเพราะว่ายอดขายหรือรายได้เนี่ยไม่ได้อย่างที่ต้องการมากนักเนี่ยครับเพราะคนก็ไม่ใช้จ่ายด้วยนะครับก็อาจจะต้องกลับไปตั้งคำถามในรัฐบาลว่าตอนนี้ในเมื่อเศรษฐกิจแบบนี้ถึงแม้ว่าจะลดอัตราเงินเฟ้อลงมีนโยบายในการกระตุ้นทางด้านภาษีแต่ว่าความเป็นรูปธรรมหรือความเอิร์กเกนความอินดิเดียตความทันทีทันใจของนโยบายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจได้เร็วมากน้อยหรือเพียงพอหรือเปล่านะครับผมอาจจะต้องมีมาตรการอย่างเช่นเรื่องของการซับซิดี้หรือเปล่าเรื่องของการให้เงินทดแทนในส่วนบางส่วนโดยเฉพาะสินค้าหรือบริการที่จำเป็นนะครับอย่างเช่นเรื่องของสินค้าเกษตรกรรมต้นทุนที่มันสูงขึ้นนะครับมันก็ทำให้ภาคทุกภาคส่วนเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ต้นทุนที่สูงขึ้นตามไปด้วยครับคุณแอนเราต้องมาดูว่าสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่เนี่ยมันจะกลายเป็นรูปธรรมให้เห็นจริงๆเมื่อไหร่อย่างเช่นเรื่องของ tax incentive ที่เราพูดถึงเรื่องของลดการ tax bracket ต่างๆที่ได้โปรโมทมาแต่ปีแล้วแต่ปีนั้นยังเห็นยังไม่เป็นรูปธรรมมากๆเลยนะครับก็ยังเท่าเดิมนะครับก็มีภาระค่าใช้จ่ายที่เท่าเดิมถึงเพิ่มขึ้นอีกครั้งของผมเองเนี่ยปีนี้ก็เงินรายได้เพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ภาษีปีนี้กับไม่ได้คืนเลยแล้วก็ต้องมีจ่ายเพิ่มเติมอีกครั้งนะครับ
การที่เพิ่มรายได้ขั้นต่ำของลูกจ้างเนี่ยค่ะกระทบกับภาคธุรกิจไหนมากที่สุดคะ
แน่นอนเลยครับก็เป็นภาคธุรกิจที่ใช้ในเรื่องของ labor intensive ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่เราเห็นเลยคือเรื่องของ accommodation กับ food นี่แน่นอนร้านอาหารได้รับผลกระทบหลายเปอร์เซ็นต์นะครับจากค่าจ้างเพราะว่าใช้คนเป็นตัวขับเคลื่อนค่อนข้างเยอะแล้วบวกกับต้นทุนของสินค้าหรือวัตถุดิบที่สูงขึ้นด้วยธุรกิจภาคบริการหรือภาคอาหารนะครับในเรื่องของร้านอาหารหรือการให้บริการแต่ในเรื่องของโภชนาการต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของ accommodation การที่การให้บริการในด้านที่พักนะครับโรงแรมหรืออพาร์ตเมนต์หรืออะไรต่างๆครับที่ต้องใช้คนนะครับในเรื่องของการออเปเรตทั้งหลายมีผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของไฟแนนซ์เองด้วยนะครับยิ่งฝ่ายในส่วนของโฮเซลเหมือนกันนะครับที่จะต้องใช้คนนะครับเคลื่อนค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่าจ้างที่สูงขึ้นนะครับส่งผลกระทบนะครับต่อธุรกิจเหล่านี้อุตสาหกรรมเหล่านี้ค่อนข้างมากครับคนนี้เศรษฐกิจของออสเตรเลียเนี่ยขับเคลื่อนหลายๆส่วนนะครับเคลื่อนด้วยแรงงานนะครับสกิลเลเบอร์ก็ต้องจ่ายเยอะครับเพราะฉะนั้นหลายธุรกิจก็ได้รับผลกระทบสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าจำนวนของนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่เข้ามาเป็นวิสิเตอร์หรือเข้ามาอยู่ในประเทศออสเตรเลียเนี่ยมันน้อยลงนะครับในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ immigration migration law นะครับก็อาจจะส่งผลกระทบค่าอัตราค่าจ้างที่สูงขึ้นในระยะยาวอีกซ้ำเพราะว่าเรื่องของปริมาณ supply labor supply ที่อยู่ในตลาดนะครับมันน้อยนะครับแล้วก็คนที่เป็น skilled labor ที่อยู่เนี่ยก็พอมีประสบการณ์มากขึ้นก็ย่อมที่จะคาดหวังในเรื่องของผลตอบแทนที่มากขึ้นนะครับ
เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กนะคะ small business owners ที่พูดคุยกันในพอดคาสต์ชุดนี้ด้วยเนี่ยค่ะก็มีการประสบปัญหาคล้ายๆกันทั้งจะต้องแบกรับค่าใช้จ่าย2ทางเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าจ้างของลูกจ้างนะคะแล้วก็ต้นทุนคอสต่างๆที่เพิ่มขึ้นด้วยอาจารย์มองประเด็นนี้ว่าธุรกิจขนาดเล็กจะอยู่รอดไหมในสถานการณ์แบบนี้ในออสเตรเลียค่ะ
ต้องเรียนตามตรงว่าท่านมองมุมทางวิชาการก็ถือว่าค่อนข้างมีปัญหานะครับต้องได้รับความช่วยเหลือให้มากขึ้นก็อาจจะต้องทำค่อนข้างทันทีทันใดด้วยนะครับอย่างที่เรียนงานไปตอนแรกว่าตอนนี้ธุรกิจเองหลายธุรกิจที่แม้แต่ดำเนินธุรกิจไปได้ก็ต้อง
คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถติดตามฟังสัมภาษณ์เรื่องเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กคนไทยในออสเตรเลียได้ต่อที่เว็บไซต์ของเรา sbs.com.au/thai ค่ะและคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้เวลา 22:00 นทางช่อง SBS 2ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS Thai ทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook